Deýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňk programmamyzda protestçiler bilen ara baglanşykda guman edilip Balkan awatda tutsa edilen yuristiň sud dinlenşiginiň güni bellendi. Marda ençime Bağdar yapıklığına galyan mahalı bayram alayının Bağdarında ruhsatsız sevda ediyen satıcılar köpeliyer. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədelikler dinlen. Oların mazmun bilen sizi min Sehra tanış ediyerin. Ermenistan ve Azerbaycan birbirine ağır artilleri ulanmakta ayıplayar. Bu vaka ölüm hoplu düşmançılığı besetmek var adı halkara derecesinde çağırışlar edilerke Cedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündeki sövüşler tapır 3. günü 29. sentyabrda devam ediyen mahalına qavat geldi. 29. sentyabrda Kavkaz sevitindeki iki devletin harbi güçlerinin arasındaki sonki dartkınlıkta onlarca adamın ölündüğü haber verildi. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği Ermeni harvalarının Azerbaycan'ın Daşkesan sevitine hücum edindiğini aytdı. Bu ayıplama Yerevan tarafından düğünden yalan deyilip reddedildi. Dağlık Qarabağdaki çaknışklar sevitte 2016 yıldan beri görülen en ağır sövüş olup bu dünya bağdırlarına nevit ve gaz daşayan geçircilerin koridoru hataplanyan Günorta Kavkaz sevitindeki durnukluluk bağrıdaki aladağını gaytadan güçlendirdi. 28-29 sentyabr gecesi tutuş front linyasında güçlü sövüşler devam etti deyilip Azerbaycan'ın korunmak ministerliğinin beyanatında Ermeni ve Azerbaycan güçlerini bölüyen arağıtnaşık çızığı deyiliyene salgılanıp aydılıyar. Ermeni korunmak ministerliği hem dürlü depkinnaki sövüşlerin devam ediyendiğini məlim etti. Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron Litva'da Belarus opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya bilen duşşandan soň Belarusdaky siýasy krizisiň çödülmeginde Ýewropanyň kömegini wada berdi. Araçlığa kömek etmek üçin Ýewropalylar hökmünde elimizden gelenini ederiz diýip Macron 29 sentýabrda Vilnüsde Tikhanovskaya bilen duşşandan soň jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Belarus halkyna pragmatiki Ýewropa goldawyny hem wada berdi. Ol Ýewropadaky howpsuzlyk ve hizmettaşlık kurumasını Belarus boyunca araçlık etmek meselesini çözmeye çağırdı. Belarus'ta 9. Ağustos'ta geçirilen cedelli prezident saylovlar sebeple bir neçe hepte veri köpçülüklerin demonstrasyalar devam ediyor. Moskvanın häkimi Sergey Sobyanin koronavirusun yayramağının öňüne almağa kömek etmek maksadı bilen geljek ay Russiýanyň paýtagtynda meýilleşdirilýän mektep dinjalşynyň ýene bir hepde uzaldyljakdygyny aýdýar. Sobyanin 29 sentýabrda ýaýladan maglumatynda okuwçylaryň 5-18 oktýabr aralygynda 2 hepde okuwdan boşadyljakdygyny aýtdy we en atalary şol döwürde çağlarynyň öýde galmagyny üpçün etmäge çağırdy. Adatça Russiýada bu dinjalyş diňe bir hepde dowam medyar. Häzirki wagtda virusa ýolugonlaryň we köplenç asymptomatik däälleriň epesli bölegi çağalardyr. Olar öýlerine gelenlerinde virusa aňsatlyk bilen has köp hassalyk çeken maşalary agdalaryna we ullara ýokuşdyrýarlar diýip häkim öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. 29 sentýabrda rus häkimetleri Moskwada soňky bir günüň dowamında 2300 täze COVID-19 hadisasynyň hasaba alynandygyny habar berdiler. Bu san 31 maýdan iň ýokary görkezijidir. Türkmenistan'da garaşsızlık bayramı münasebetli günäsi geçilen 800'den gowrak tusoň arasında 3 özbek bendisi azatlığa goý berildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Türkmenistan'a habarçysy habar berýär. 800'den gowrak tusoň türmeden boşadyldy. Olaryň 3 tanysy daşary ýurtly, ýagny Özbekistan Respublikasynyň raýatlarydyr. Olary COVID-19 testi geçirildi we soňra da goý berildi diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 29 sentýabrda gurrun berdi. Geçen hepde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 815 bendiniň şol sanda 3 daşary ýurt raýatynyň günäsini geçdi. Polşanyň häkimetleri İslam döwleti terrorçylykly topar bilen ara baglanşygy bolmakda we Polşada terrorçylyk hereketlerini gurnamak üçin polyaklary hemde Ukrain raýatlaryny işe almakda guman edilýän 5 täjik raýatyny ýurtdan deportasiýa etdi. 28 sentýabrda Polşa radiosy täjik raýatlarynyň 4-üsiniň may aýynda saklanandygyny, dekabr aýynda Polşadan gaçyp giden 5-nji şüpheliniň bolsa halkara terrorçylyga garşy guramalaryň kömegi bilen tutsak edilendigini habar berdi.